Vítejte u další epizody podcastu O penězích se nemluví. Já jsem Míša Raková a dnes mám tu čest přivítat Danu Pavlouskovou, ředitelku a zakladatelku Klubu svobodných matek. Dobrý den.
Dobrý den.
Dnešní téma bude velmi blízké všem, kteří se ocitli v situaci, kdy musí emocionálně a hlavně finančně zvládnout rodičovství na vlastní pěst. Paní Pavlousková, mohla byste nám nejprve říct něco víc o Klubu svobodných matek a o tom, co vás inspirovalo k jeho založení?
Naše neziskovka je, bych řekla, jediná, která u nás v České republice poskytuje komplexní podporu neúplným rodinám. To znamená, že vlastně jako koncept neziskovky vznikl, aby jsme byli takové opěrné místo, na které vy, jakožto samoživitelka nebo samoživitel, se v podstatě můžete obrátit prostě v jakýkoliv životní situaci, kdy potřebujete poradit, pomoc. To znamená, ve zkratce vlastně ta pomoc a vlastně ta komplexnost té pomoci spočívá v tom, že ta pomoc může být finanční v rámci těch našich programů pomoci, pomoc může být materiální, tam se soustředíme na oblečení v rámci naší oděvní banky, pak je to odborná, máme právní oddělení, které poskytuje vlastně bezplatnou právní poradnu a taky nám funguje bezplatná infolinka. A k té druhé otázce, co mě inspirovalo, takhle určitě to nebyla otázka, že bych si tím nahrazovala nějaký koníček, ale tím, že já sama vlastně jako žiju s dcerou, tudíž vlastně ten status toho samoživitelství vlastně reálně žiju, tak to bylo něco, co prostě s čím mám životní zkušenost. A tím impulzem v podstatě bylo to, že jsem si uvědomila, že v této situaci určitě nejsem sama a prostě ten status samoživitelství můžete zvládat líp nebo hůř. A pokud hůř, tak přesně ty lidi potřebují od někoho pomoc a od někoho, jako jsme my.
A máte v hlavě nějaká čísla, kolika rodin se to v České republice týká a samozřejmě to nemusí být souhrnné číslo, ale třeba s kolika rodinami vy jste v kontaktu nebo vaše organizace, kolika pomáháte?
Co se týká, aby si člověk utvořil představu vlastně kolika rodin nebo vlastně osob se to týká, tak jediné zdroje, které můžeme čerpat, jsou čísla Českého statistického úřadu, který, přiznám se, určitě jsem nekoukala na nejčerstvější statistiky, ale bavíme se o nějaké komunitě, která není menší než 250 000 vlastně těch takzvaných neúplných rodin. Ono nutný dodat, že ten náš právní řád, vlastně ten status nebo slovíčko samoživitel, ono to vlastně v právním řádu ukotvený není. Ono se to počítá, že je to takzvaná neúplná rodina. To znamená, že je rodič, který žije sám s těmi dětmi. A co se týká počtu vlastně jakoby z hlediska naší neziskovky, tak je jenom finanční pomoc. U nás v průměru měsíčně žádá kolem 100 rodin. Co se týká oděvní banky, tak tam už je to trošku nafouknutější, protože oděvní banka nepomáhá jenom samoživitelům, ale v podstatě všem osobám v nouzi, protože tam vlastně spolupracujeme s potravinovými bankama, takže já nevím, když si to představíte, tak třeba oděvní banka to oblečení, my ročně zpracujeme vlastně na 40 tun oblečení, což je 10 000 balíčků, takže za těch 6 let působení, protože letos vlastně zahajujeme 7. rok naší činnosti, bavíme se v řádech o tisících rodin.
Máte v názvu to slovo matky a i náš podcast je určený především pro ženy. Týká se ta situace, a i se vlastně říká matka samoživitelka, je to více záležitost žen nebo kolik mužů třeba je v té situaci?
Řekl jste to naprosto přesně, to samozřejmě není nějaká jakoby diskriminace těch jakoby chlapů, když to tak řeknou, ale je pravda, že vlastně drtivá většina vlastně těch rodin samoživitelů, tak tam v čele té rodiny jsou to maminky, jsou to ženy a je to z toho důvodu, bych řekla vlastně jako dlouhodobá společenská tradice, že z logiky věci vlastně ty soudy většinu je vždycky jakoby svěří do péče děti té mamince. Nicméně je pravda, že samozřejmě naše neziskovka navzdory tomu názvu určitě nediskriminuje otce samoživitele a je pravda, že i ti se na naši neziskovku obrací a v celkovém součtu, ale nepřesahují, bych odhadla, tak 3% vlastně z celkového počtu žádostí, které nám chodí.
A když půjdeme tedy rovnou k věci, jaké jsou ty první kroky, které by měla matka anebo otec, říkejme rodič, samoživitel, podniknout, když se ocitne v té situaci, ať už z jakéhokoliv důvodu?
Vy jste to řekla správně z jakéhokoliv důvodu. Ono totiž někdy je jakoby utkvělá představa vlastně jak se člověk tím samoživitelem může stát a v podstatě jsou tam takové jako tři cesty, když to řeknu. Asi úplně nejčastější je, že se rozvedete. Protože ač vlastně třeba pobíráte v lepším případě výživné alimenty, tak jste ale na tu výchovu sama. Potom vlastně samoživitelkou nebo samoživitelem se můžete stát vlastně pokud ovdovíte. A třetí skupina to jsou skutečně ty svobodné matky, což je případ, kdy ta maminka vlastně nezapíše otce do rodného listu. A vlastně co v takové situaci dělat. Je pravda, že ono to víceméně představuje hodně zásadní životní zlom. A protože ten mechanismus fungování samoživitele je, že bych řekla, je to psychicky hodně náročný, protože ten člověk je na to sám. To, co vlastně dřív třeba zajišťovali vlastně jakoby ty dva rodiče, partneři vlastně v té rodině, tak teď to stojí a padá na vás. Já bych řekla, samozřejmě, nikdo může říct, jako je hrozně snadný jakoby v tomhle radit. Já bych řekla, s chladnou hlavou si sednout a poctivě a kompletně zanalyzovat tu svoji situaci. Protože tím, že i podcast je o penězích, tak tu analýzu situace člověk si musí perfektně rozbetlovat, obě dvě strany má dát i dál. To znamená, na jedné straně si zmapovat všechny možnosti vlastně finančního příjmu, které má v té svojí životní situaci, a na straně druhé všechny mandatorní výdaje. A to je vlastně základ, aby ten člověk mohl fungovat.
Když se zastavíme u těch příjmů, má rodič samoživitel, ať už tedy se stane samoživitelem už když ty děti jsou na světě, anebo i vlastně předtím, tak má možnosti získat nějaké extra příjmy, kromě toho, že má třeba mateřskou nebo rodičovskou a velmi omezené možnosti například pracovat, když se stará o malé dítě. Protože třeba ze svého okolí mám zrovna případ jako ovdovění a ten vdovský důchod jako pořád nechodí a už je to jako třeba přes půl roku.
Bohužel je pravda, že tohle, co vy říkáte, vlastně jakoby zpoždění výplaty těch dávek je problém, se kterými se dlouhodobě setkáváme. A vlastně ať se to nezdá, ale pro tu rodinu je to hodně zásadní, protože řekněme si, že tyhle ty rodiny mají vlastně dlouhodobě ten rodinný rozpočet tak napjatý, že jakýkoliv výpadek toho příjmu nebo na druhé straně nečekaný výdej, jakože se vám třeba rozbije pračka, prostě znamená velikánský problém. Co se týká těch extra příjmů, je nutné zdůraznit, že náš sociální systém v České republice ty rodiče samoživitele nijak nezvýhodňuje. Vlastně jediný, kde vy poznáte, jako, že jste samoživitelka, je jedině v případě, kdy čerpáte ošetřovné, které je o několik dní delší, než když byste vlastně o něj žádala jakož vlastně jako maminka z plné rodiny. Takže extra příjmy, o tom se vůbec nemůžeme bavit. A vy jste řekla naprosto zásadní věc. U těch samoživitelů ta situace je hodně rozdílná, jestli ty děti jsou malí nebo ne. Pokud budete mít prcka, který nechodí ani ještě do školky, tak upřímně řečeno, tam ten manévrovací prostor máte úplně minimální, takže tam skutečně první berete mateřskou, pak jste na rodičáku, u toho rodičovského příspěvku, i když tam byla teďka nějaká valorizace, nicméně tam, co vždycky jakoby doporučujeme, si to velmi dobře teda spočítat, jestli si to skutečně chcete natáhnout až na 4 roky a pak ten měsíční příjem máte nižší, nebo půjdete do té riskantní varianty, že si to zkrátí na tu minimální dobu, ale zase ten rodinný příjem vlastně nebo rozpočet budete mít saturovaný. Takže to máte vlastně víceméně dobře mateřská a rodičovská. Potom vlastně druhý, co můžete, je skutečně v případě těch malých dětí, protože tam těžko můžeme apelovat na někoho, aby chodil do práce, protože to nejde. Tak tam si myslím, že to je přesně ten případ, kdy nastupuje ten vlastně systém těch státních sociálních dávek, protože prostě nouvej, nejčastěji vlastně čerpané jsou přídavky na děti a příspěvek na bydlení. A pak tam máte ještě takový balíček, který se jmenuje hmotná nouze, což je příspěvek na živobytí, doplatek na bydlení a mimořádná okamžitá pomoc. Většina těchto příspěvků, kromě teda příspěvku na bydlení, tam se hodně operuje, ta matematika není úplně složitá, je to koeficient vašeho životního minima, ale řekněme si pravdu, že i tak vlastně je to systém, který vlastně nezohledňuje potřeby úplně každého. No nicméně, to je ten systém sociálních dávek, no a do třetice, pokud jste skutečně v pasti, no tak tam i nastupuje právě ta pomoc těch neziskových organizací. A to je vlastně ta skupina vlastně rodičů s těmi malými dětmi, kde, jak jsme říkali, prostě ten manévrovací prostor je minimální. Já sama ze své zkušenosti musím říct, že čím ty děti vlastně jakoby rostou, tak tím se vám víc zaplať pánbu postupně uvolňují ruce. Jo, to znamená, že zvlášť třeba ty děti školou povinné, chodí do školy, je tam nějaká družina, no tak samozřejmě, tak tam je úplně na místě, že vlastně hlavním zdrojem vašeho příjmu by mělo, jako všichni, prostě být příjmy ze zaměstnání. Nicméně i tam musím říct jedno velký ale, je ohromný rozdíl, jestli budete bydlet v Praze nebo v nějakém velkém městě, kde fakt těch pracovních příležitostí je hodně, a nebo jestli budete bydlet vážně někde v nějaký, já nevím, končině, kde je třeba jediný zaměstnavatel fabrika, která jede třísměnný provoz a nikoho nezajímá, jestli s tím skloubíte prostě jakoby tu ten pracovní úvazek s péčí o děti. Nicméně platí, že u těch malých dětí tam skutečně jsou to asi vlastně jakoby ty sociální dávky, protože není moc jak si pomoct. U těch větších dětí tam samozřejmě je to hlavně o práci.
Mám na to několik otázek a teď přemýšlím, kterým směrem se vydat. Já jako matka malého dítěte, které začalo chodit nedávno do školky, chodit je právě v uvozovkách.
Budete ve smrti, protože první rok ty děti no, ve školce jsou neustále nemocný.
Takže jako musím říct, že momentálně dneska je 1. února a v lednu v té školce byla 4x.
Je to tak, ano.
Že si nedokážu představit toho zaměstnavatele.
Já jsem právě chtěla dodat, že jako ty děti, když rostou, a jako já jsem schválně říkala, když vám nastoupí do školy, ta školka, ten první rok z mých zkušeností a vlastně jako všech, já nevím, dalších kamarádek známých, co mám ten první rok školky, je v podstatě se téměř nepočítá, protože tam přesně dochází k tomu, že vlastně vy jste natěšená, že můžete do práce, tam v podstatě během 2 měsíců jste na blacklistu, protože neustále se omlouváte, že nemůžete. Je to daň za ten první školkový rok, já vím. No.
A pak další otázka, já jsem se chtěla zeptat na to, že jste říkala ty možnosti těch dávek, které nám třeba můžou pomoct překlenout to období, než buď se nám ustalí ta práce, anebo že opravdu nám začne chodit třeba vdovský důchod, nebo i u rodičovského příspěvku jsem slyšela od svých vrstevnic, že tam i taky dochází k nějakému zpoždění. A když to prostě člověku 1 měsíc nepřijde, tak jako to může někomu způsobit obrovské problémy. Tak na to jsem se chtěla zeptat, jestli se tohle dá vyřídit na jednom místě, anebo jestli člověk musí obejít několik úřadů a kam prakticky pro vlastně tyhle pro tu pomoc si přijít.
Takhle, ze strany vlastně Ministerstva práce a sociálních věcí, pod který vlastně spadají ty úřady práce, které tuto agendu vyřizují, tak během toho posledního roku, já myslím, že tam je jakoby hodně markantní, zřetelná jakoby snaha těm žadatelům to ulehčit. Je pravda, že vlastně začal tam i fungovat vlastně jakoby ten online systém, to znamená, že nejste úplně vlastně nucená se vždycky sednout a třeba jet vlakem někam, já nevím, 50 kilometrů nějaké pracoviště, takže odpověď je ano, je to na jednom místě. Říkám, ta administrativa nebo vlastně ten proces vyřizování je už trošku jednodušší než dřív. Co se týká potom samozřejmě jako dokládání té žádosti, tak já třeba jako člověk, který nesnáší formuláře a vždycky se s tím peru, tak já vždycky vidím možnost pro zjednodušení, protože třeba i ten příspěvek na bydlení, jako, nebo jinak. Když asi žádáte někoho o peníze zadarmo, tak vás to něco stojí a to budou ty nervy a úsilí, abyste doložila všechny dokumenty.
A s tím vy třeba dokážete pomoct?
Určitě, tohle se stává často, že vlastně volejí rodiče na tu naši bezplatnou infolinku, ale musím říct, že jakoby zdání klame, že pro spoustu lidí to může být takovej ten strašák, ježišmarja, což i někdy se setkáváme, že jakoby některé rodiny u nás žádají o pomoc a my vlastně říkáme, no a proč jako nepobíráte třeba ten příspěvek na bydlení, že bydlení to je strašák, se myslím dneska už většiny z nás. A kolikrát ta odpověď je, no já se bojím, že bych stejně neuspěla, no tak to ne, jako. Jo, to znamená, že ten strašák je zbytečný a navíc, pokud potřebuju pomoc, no tak musím zatnout zuby a jít do toho. Ale nicméně, suma sumárum, jak jsem říkala, kdyby někdo jako váhal, kdykoliv se na nás může obrátit, protože vlastně kolegyně na Infolince jsou na to speciálně školený, my navíc s ministerstvem prostě neustále a pravidelně spolupracujeme, takže máme ty informace a není to něco, co se nedá zvládnout.
Máte ze své praxe ještě nějaké další příklady toho, kde lidé dělají největší chyby? Říkala jste tu první, že si třeba vůbec ani nepožádají, protože mají pocit, že by to asi nevyšlo a vůbec vlastně jako to neskusí ani. A ještě něco?
Tahle otázka je hodně na místě, protože ano, první to může být nějaká obava, nechci říct lenost, ale dejme tomu obava nebo vlastně prodlení s těma žádostma o sociální dávky. A stejně tak, to jste mi úplně vzala z pusy, je otázka alimentů výživné. Protože vlastně výživné dneska musí být vlastně nedílnou součástí vašich příjmů. A já třeba chápu případy, já nevím, takový ty fakt citlivější, kde třeba v rodině bylo domácí násilí a podobně, tak tam chápu, že můžete mít důvody, kdy o to prostě výživné nežádáte. A tam samozřejmě na to prostě vám neřekneme ani popel. Na druhou stranu je hodně moc případů, kdy vlastně, já nevím, ty maminky se na nás obrací a teďka vy zjistíte, že žádné výživné prostě nepobírají. No a když se zeptáte proč, tak vlastně jako odpověď kolikrát je jako lakonická, že se s tím partnerem je chtěla dohadovat a tak dále. Chápu, ty vztahy jako kolikrát se rozpadají a ty lidi se rozcházejí jako ve zlém. Na druhou stranu já říkám, halo, jsou dva rodiče a každý má svoji zodpovědnost za ty děti. Navíc dneska to funguje tak, že pokud vlastně i to výživné vlastně ho máte uznané a ten ex-partner vám ho neplatí, no tak už nám tady krásně funguje ten status vlastně zálohovaného výživného. A do třetice je pravda, že vlastně aktuálně poslední měsíce se hovoří a my to hodně podporujeme, je i valorizace výživného, protože tam na rozdíl od důchodů se na to prostě nešáhlo dlouho. A všichni vidíme poslední dva roky, co tady nám inflace dělá se základníma prostě životníma nákladama. Takže pokud to zkrátím, odpověď na vaši otázku, ano, jsou to alimenty nepodceňovat, protože ty prostě musíte brát, pokud to nejde od ex-partnera, tak zálohované výživné.
Kolik tak stát přiklepne matkám alimenty nebo rodičům samoživitelům? Dá se to nějak paušalizovat? Jaké jsou ty nejběžnější částky?
Ne. Takhle, paušalizovat určitě ne. Jsou různé studie, myslím, ministerstva spravedlnosti, kde jsou nějaké ty mediány. Samozřejmě ty můžou být zkreslené, protože, vždycky říkám, tyhle ty aritmetické průměry jsou vždycky zrádný, protože budete mít 5 lidí, kteří prostě jako berou tu nejnižší částku, pak někdo bude brát, teď to přeženu, 20 tisíc a vlastně ten medián se vám rozbije. Já myslím, že ty oficiální dokumenty, a teďka fakt bych nechtěla lhát, si to nepamatuju přesně, říkají, já nevím, jestli ty průměrné alimenty jsou 3 až 4 tisíce z naší zkušenosti, tak když budu mluvit za nás a vlastně jakoby tu klientelu, kterou děláme my, tak to průměrné výživné je něco mezi 2 a 3 tisíci korun, což musím říct jako na dnešní dobu upřímně řečeno, jako není žádná hitparáda, proto jsem zmiňovala tu valorizaci a prostě každopádně, jak jste se ptala, to stanovení výživného těch alimentů, to je vlastně situace od situace. Jo, to znamená, že zase nutno říct, že dá se s tím operovat v případě, kdy ten váš, já nevím, ex-partner vlastně oficiálně pracuje a tak dále, protože co výživné, co bude brát v potaz? Vaší situaci, finanční a materiální situaci toho povinného rodiče a potřeby dítěte. Vlastně hledá se, když to přežnu, kompromis v rámci tohohle toho trojúhelníku. Na druhou stranu máte případy, že to si řekněme pravdu, že spousta lidí dělá na černo a žádné příjmy prostě jako nepřiznává. No a pak vzniká ta pás, že tam pak máte to dlužný výživný, který vám narůstá. A vlastně na tom povinném rodiči si nemáte co vzít. Nicméně, jak jsem říkala, v ten okamžik už dneska vlastně to saturuje zaplať pánbu stát, když se, a tam to i prodloužili, vlastně, že zálohované výživné už teďka můžete vlastně brát až 4 roky.
Mě úplně utkvělo 2 až 3 tisíce, mně to přijde teda jako absolutně směšný. Zoufale málo. Aha. Na to, že to má pokrýt potřeby toho dítěte nejenom jako jeho výživu, ale i třeba jako to bydlení, tak to je prostě...
Neupřímně jako řečeno, co se týká právě valorizace toho výživného, protože 2-3 tisíce, dobře, říká se, výživné jsou peníze určené pro to dítě, ne pro mě. Jo, je někdy se vlastně jakoby setkávám s tím, že někdo řekne, hle, tak ale vlastně do toho nemůžeš počítat náklady na bydlení, na energie, protože stejně by si bydlela. No ano, jenže když to řekneme, půjdeme na dřeň, tak kdybych bydlela sama, tak mi bude stačit, já nevím, nevím, 20-metrová garzonka, pokud jsem s dětma, tak přeci jen nějaký to zázemí musíte saturovat a máte pravdu dneska 20 tisíc. Já nevím, já třeba mám dceru, která prostě končí základní školu a to byly i teďka ty články, kolik dětí nejede na lyžáky, protože ne každý jako si může dovolit prostě investovat 10 tisíc za týden. Jo, a to jsou školní výlety, školy v přírodě, dobře, nebavíme se oblečení, ne, ty 2-3 tisíce jako skutečně, ale i kdyby to bylo ta vyšší částka, 3-4, jako dneska, co to je?
Já jako matka dcery, která třeba byla na umělém mléku, tak to by nepokrylo ani náklady na to.
Ani na ten Nutrilon, ano.
Nehledě na to, že to třeba aplink je taky prostě vůbec, všechno. Přesně. A to, že jako to bydlení přece se taky musí brát v potaz. Já kdybych bydlela sama, tak třeba můžu chodit do práce a nejsem doma prostě s dítětem. No, tak doufám, že ta situace se v tomhle tom zlepší. A mě tady naskakuje jeden motiv, kterého se tak točíme, a to je právě finanční gramotnost. Vy jste i říkala, že je dobrý na začátku si sednout a opravdu si dát na papír ty výdaje a ty příjmy. Aha. Je to něco, co třeba z vaší zkušenosti v těch rodinách neumí, nebo vůbec si to takhle nemají ten rozpočet v hlavě, nebo sestavený, vědí vůbec, kolik je ten život stojí a bude stát?
Já musím říct, že možná navzdory nějakému veřejnému mínění nebo většinovému očekávání, není to o tom, že bychom se setkávali s nějakou výraznou finanční negramotností těch samoživitelek, to v žádném případě ne. Já spíš, pokud tam vidíme takový problém, který na nás čas od času vyskakuje jako kostlivec, je jak to říct, nevím, jestli to pomenu správně, jako by laxnost nebo strkání hlavy do písku, když se objeví problém. Jo? A já chápu, že prostě jako ta lidská povaha, každý to řešíme jako nějak, takže někdo třeba nemá sílu to řešit a já nevím, říká se, nějak to dopadne. Tím mám na mysli úplně třeba banální situaci. Já nevím, říkám, ty rozpočty rodiny mají napjatý, takže tam prostě nesmíte jít nahoru ani dolů žádným jakoby směrem, ani u těch příjmů, ani u těch výdajů. No ale teďka, já nevím, když se stane typu klasika, navýšej vám brutálně zálohy na energie, tak a to už je problém, tak je pravda, já říkám, nemůže člověk ale dělat mrtvýho brouka, neplatit to. Protože co? No tak za rok se to sejde a přijde vyúčtování, nedoplatek na 20, 30, 40 tisíc. A co teď? A v podstatě říkáme, to už je pozdě. Musíš to řešit na začátku. Takže říkám, finanční negramotnost ne, ale pokud se vyskytne nějaký problém, to znamená, já nevím, úplně to stejný, když budete mít zdržení ve výplatě toho rodičáku nebo nějaký jiný sociální dávky, pojďme to řešit v ten daný měsíc, to znamená, já myslím, že ten český trh, co se týká vlastně jakoby neziskovek, je relativně, nechci říct benevolentní, ale je dobře saturovaný, že vždycky těch možností, kde žádat o pomoc, je relativně hodně, ale vždycky říkám, řešit to hned. A určitě ne, jako třeba případ, kdy to nebudete řešit jeden měsíc, druhý, třetí, nebudete platit nájem a pak velký překvapení v úvozovkách, že přijde prostě majitel, který vám dá okamžitou výpověď, protože podle té smlouvy byste porušila všechny pravidla. No a pak už ten problém začíná vlastně nabývat, protože vás vyhodí z toho bytu, teďka máte děti, takže není to úplně jakoby tak free, schánět nový byt, řekněme si pravdu, pro samoživitele je oříšek, protože když to řeknu teďka hodně brutálně, tak samoživitelka s dětma, to je snad ještě horší nomenklatura, než když řeknete, že máte domácí zvířátko, protože tam a priori očekávání, že prostě ten nájem platit nebudete, protože děti budou nemocný, vy nebudete chodit do práce. A, no a samozřejmě, i když se vám podaří ten nový byt najít, no tak tam máte sakra kauci, v lepším případě jednoměsíční. A rozjede se ta šílená spirála. Takže já vždycky říkám, nenechte to sublimovat, řešte to v okamžiku, kdy třeba ten problém i zdánlivě nevypadá, že je velký, ale vždycky ho řešit hned.
A existují nějaké finanční tipy pro rodiny, které ten problém ještě vůbec nemají, ale nikdo neví, co se stane v životě, tak jestli jsou nějaké věci, které můžeme začít dělat už teď, a abychom se tak jako pojistili nebo preventivně zaopatřili proti nějakým nepřízní osudu.
Já vám rozumím, vím, kam míříte, ale myslím si, že by ode mě bylo lichý, kdybych tady teďka dělala osvětu, vytvářejte si finanční rezervu, což by byla asi taková nejrozumnější odpověď pro každýho, že si vždycky máme vytvářet jakoby finanční polštář. A já myslím, u těch samoživitelů to platí jenom pro ty, kde to jde. Jo, to znamená tam, kde to jde dobře, teď když fakt budu úplně s nadsázkou, tak nejezdí na dovolenou prostě k moři, jeď na Macháč a radši si dej stranou ty peníze jako rezervu. Na druhou stranu musíme být fér, drtivá většina těch rodin u moře v životě nebyla a ani nepojede. A i ten Macháč je pro ně prostě velký luxus, že s těmi dětmi vůbec někam můžou jet. Takže v tomhle myslím, že bych nebyla fér, kdybych tady fabulovala s nějakou radou, protože ono to moc nemáte, jak obejít. Samozřejmě říkám, pokud ta situace to dovoluje, vždycky si vytvořit finanční nějaký jakoby polštář. Jo? Samozřejmě, já nevím, vy si ho můžete vytvořit v tom, že pokud třeba po rozvodu jste v bytě 3+1 v nějaký prestižní části města, no tak půjdu do menšího. Jo, jako snažit se prostě najít nějakou rovnováhu prostě mezi těmi vašimi potřebami a vašimi možnostmi. Ale říkám, toho manévrovacího prostoru tam moc není.
Nějaké jako nefinanční rady typu nenechávat jenom na jednom z partnerů veškeré jako účty, aby potom třeba ten druhý, kdyby se stane nějaká krize, k tomu neměl přístup, protože jsme tady řešili právě i v jedné epizodě ten domácí rozpočet a tam to zaznělo. Myslím si, že je jako důležité to i zopakovat, že by nemělo všechno být jenom na tom jednom rodiči, protože ten, když vypadne, ten druhý nemá třeba přístup k těm účtům a neodchází například jako platby nájemného, tak i tím se může dostat do velkých problémů, než se tohle vyřeší.
To máte pravdu. To mě tak jako napadlo. Z naší zkušenosti úplně tuhle modelovou situaci jakoby až tak neznám, nebo s tou se tolik nesetkáváme. S čím naopak, jako jakýho strašáka my vidíme velmi často a zase možná jako hodně lidem zůstává rozum stát, že máte vlastně, já nevím, žádost o pomoc a velmi často se setkáváme s tím, mám dluhy půjčky na bývalého partnera. To se přiznám a teďka nechci být nějak jakoby chytrá nebo hrdá, to jde mimo mojí možnost chápání, protože já bych si v životě nevzala půjčku 100-200 tisíc, nechci říct na cizího člověka, byl to můj partner, ale já bych si v životě nebrala půjčku na někoho jiného. Takže s tím my se setkáváme prostě často a podle mě tomuhle bych se snažila vystříhat, pak máte, ale to už zase u těch samoživitelů tolik není, ale taky jsme se s tím setkali. A toto je, na co jste narážela vy, že vlastně to soužití vlastně musí být 50-50, je, že vlastně je model nešťastných hypoték, že vlastně hypotéka je psaná na jednoho člověka, který v určité bance vlastně oficiálně vypadá, že to splácí a ten druhý partner mu dával peníze. A teďka ještě v horším případě, jako když půjdeme z Zenit, si to ani nepřeposílali z účtu na účet a šlo to v hotovosti. A vy to nedokážete a pak vlastně na konci to krach a vy nemáte vůbec nic a nemáte ani právní možnost se k těm penězům k nějaký výplatě dostat.
Úplně stejnou situaci jsme řešili s advokátkou v epizodě o majetku. A to je prostě něco, co nikdo neví. Nebo já jsem to předtím, než jsem to slyšela právě tady u nás v podcastu, jsem o tom nevěděla.
Dobře by vás to nenapadlo.
No, vůbec. Jakože jeden, třeba mají dohodu, jako já platím hypotéku a ty platíš jídlo, nebo něco prostě. A to už potom vlastně jako může toho člověka dostat do
velkého. Protože upřímně řečeno, ty deseti a sta tisíce, které vy jste dala do těch potravin, vás ale vlastně v životě nedostane k půlce toho bydlení. Je to tak? No.
Dobře, jenom aby jsme nebyli úplně negativní. Máte na závěr ze své praxe nějaké příběhy, kdy to vypadalo beznadějně, ale nakonec to dobře dopadlo?
Tak já myslím, že když nebudu přehánět, o tom celém ta naše práce je, jako jo, upřímně vlastně jako asi práce každý neziskovky. Vás musí motivovat, nabíjet, vy musíte mít pocit, že ta vaše práce má smysl. Takže vlastně všem těm rodinám, které my pomáháme, je asi potom největší pocit vlastně satisfakce, když vy vidíte, že vlastně ta pomoc padla na prostě úrodnou půdu. Samozřejmě je pro nás hrozně motivující, když dostáváme, já nevím, fotky těch dětí, které jsou na letním táboře, na škole v přírodě, já nevím, vánočního stromku s dárkama, ne, ale oni nám i kolikrát, že ho posílají, prostě vidíte, že díky vám zaplatili prostě nedoplatek energii, mohli udělat pořádný nějakoby nákup, takže já myslím, že účel toho rozhovoru nebyl nějaký jako pesimistický nebo demoralizovat. A já myslím, že ten hlavní befel by měl být, že pokud je člověk samoživitelem nebo se jim stál, tak mít na paměti to nejdůležitější, že na to není nikdy sama. A v takové situaci je spousta jiných vlastně jakoby rodin, lidí a všichni to zvládli. Takže to zvládne každý.
Já vám děkuju za rozhovor a nejenom teda za rozhovor, ale i za to, co pro komunitu samoživitelů děláte. Děkuji.
Já moc děkuju za pozvání.
A vy, milí posluchači, se nezapomeňte přihlásit k odběru našeho podcastu a sdílejte tuto epizodu s těmi, kteří by mohli ocenit dnešní rady. Mluvte o penězích a nebojte se hledat pomoc, když ji potřebujete.